เมื่อตอนเช้าของวันที่20กรกฎาคมผ่านมาตำรวจปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนและสตรีได้เข้าช่วยเด็กน้อยชาวลาว18คนออกจากโรงงานนาลกยิบถุงมือแห่งหนึ่งในบางกอกเป็นผู้หญิง17คนและชาย1คนอายุระหว่าง12ปีหา23ปีจากแขวงจำปาสักในภาคใต้ของลาวเป็นส่วนใหญ่การช่วยเหลือนั่นมีขึ้นภายหลังพวกเกียวเฮ็ดเวียกในโรงงานแห่งนี้มาได้หลายปีแล้วและภายหลังเด็กหญิงคนที่3ซึ่งเป็นผู้ที่พอจำสถานที่ตั้งของโรงงานได้และอยากกลับคืนไปช่วยผู้เป็นเอื้อยและแห่งงานคนอื่นๆอีกยานางจิรพรเอื้อเฟื้อผู้ประสานงานมูลนิธิผู้หญิงในบางกอกกล่าวว่าตอนที่ทั้งตำรวจเข้าไปในโรงงานพร้อมด้วยหมายคนนั่นเป็นตอนเช้าคนงานหาก็เริ่มเฮ็ดเวียก
คือว่าเด็กเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีคนเข้าข้างนอกเข้ามาเลยคือว่าใจจดใจจ่ออยู่กับการทำงานไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาดูว่ามีใครอยู่แล้วก็ไม่วิ่งหนีด้วย
นายจ้างปรากฏว่าตกใจขณะที่พวกลูกจ้างบ่ฮู้สึกเลยว่ามีคนข้างนอกเข้ามาซวยเพราะเอาใจใส่จดจ่ออยู่กับการเฮ็ดเวียกโดยบ่กล้าจะเงยหน้าขึ้นเพื่อเบิ่งคนที่อยู่อ้อมข้างหรือเบิ่งว่ามีผู้ใดเข้ามาเพราะตั้งใจเฮ็ดเวียกให้ได้ตามกำหนดถ้าบ่ดังนั้นก็จะบ่ได้กินข้าวทั้งถูกทุบตีเท่ากับจำนวนที่ขาดหรือเฮ็ดบ่ทันโรงงานนาโรเฮ็ดถุงมือในบางกอกแห่งนี้เป็นอาคาร4ชั้นชั้นที่1จะเป็นที่วางเครื่องจักรชั้นที่2เป็นบ่อนที่พวกลูกจ้างต้องมาเสียบถุงมือโดยใช้เหล็กแหลมเสียบซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิงบอกว่าทางเดินก็เต็มไปด้วยเหล็กแหลมกองถุงมือเต็มไปหมดคือกันและถ้าเกิดไฟใหม่ก็จะบ่มีทางสุกเสริญออกใดๆนอกจากทางออกด้านหน้าตึกเท่านั้น
เพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทำกับเครื่องจักรอย่างเช่นจักรที่ใช้โพ้งถุงมือนะคะทางเดินเนี่ยมันจะมีแต่พวกเหล็กแหลมพวกนี้ค่ะอย่างห้องน้ำห้องครัวนี่ก็มีอยู่ห้องเดียวนะคะแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะมันก็ว่าแบบนายจ้างก็ไม่ดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ
ตามงามมือนิ้วมือเล็บมือของเด็กน้อยสาวลาวจะสังเกตเห็นมีลายมีห้อยเข็มและหลังจากโอ้ล้มกับพวกเกี่ยวแล้วก็ทราบเพิ่มเติมว่าพวกเขาเฮ็ดเวียกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารหลายเริ่มแต่ 5:00 น.ฮอด 10:00 น.กลางคืนทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และก็ถูกห้ามบ่ให้ออกไปจากตึกนั่นเลยโดยมีกล้องวงจรปิดติดไว้ที่หน้าประตูตึกที่เป็นทางโรงงานทั้งที่พักอาศัยของคนงานอยู่กันอย่างแออัดเปื้อเปื้อนหลายพร้อมทั้งมีกินบ่ดีน้ำอีกส่วนเรื่องอาหารการกินก็ได้กินแบบบ่อิ่มได้กินข้าวที่ใกล้จะเสียหรือบูดแล้วขณะที่ยังกินก็เป็นประเภทผักบ้งหมากทั่วขั่วใส่น้ำมันหมูเป็นส่วนใหญ่ตอนเฮ็ดเวียกก็จะรู้สึกย่านกลัวโดยมีคนคุมทั้งที่เป็นคนลาวและทั้งที่เป็นคนไทยตลอดเวลาหมู่ครูหลายคนถูกตีอยู่เรื่อยเมื่อเฮ็ดเวียกบ่ได้ตามกำหนด
ตอนที่ได้คุยกับเด็กนะคะเด็กก็บอกว่าตอนที่ทำงานเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัวมากเพราะว่าเพื่อนจะโดนตีกันหลายคนถ้าเผื่อว่าทำงานไม่ได้ตามเป้าแล้วบางคนเนี่ยที่ทำงานมาเป็นเวลา4ปีแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ได้กลับบ้านสักทีเด็กจะอยู่อย่างหวาดกลัวแล้วก็เสียขวัญ นะคะ
สิ่งหนึ่งที่เด็กน้อยลาวเหล่านี้มักตั้งเป็นข้อสงสัยตลอดมานั่นก็คือเป็นยังพวกเขาจึงบ่ได้ออกไปจากตึกนี้เป็นยังจึงบ่ได้กลับบ้านทั้งที่บางคนเฮ็ดเวียกมานานถึง5ปีแล้วก็มีพวกเขาคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่และก็อยากกลับบ้านเกิดที่ประเทศลาวต่อคำถามที่ว่าเด็กน้อยสาวลาวเหล่านี้ถูกหลอกลวงให้เข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ในไทยได้แนวใดนั้นเจ้าหน้าที่ทานนี่บอกว่าตามคำบอกเราของเด็กจะมีนายหน้าที่เป็นคนลาวจากหมู่บ้านเดียวกันกับพวกเขาสักสวนไปหลังจากนั้นก็ส่งพวกเขาโตให้นายหน้าอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่พาไปเข้าทำงานอยู่ในโรงงานแห่งนี้นายหน้าจะได้เงินจากนายจ้างในโรงงานคนละ 5,000 บาทซึ่งก็คล้ายกับว่าเป็นการซื้อขายเด็กที่เป็นสาวลาวเพื่อที่จะให้มาทำงานในโรงงานแห่งนี้ระหว่างนายหน้ากับเจ้าของโรงงาน
นายหน้าคนไทยเนี่ยก็พามาส่งให้กับนายจ้างพอมาส่งกับนายจ้างเนี่ยนายหน้าก็จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาทนะคะจากจำนวนเด็กที่มาส่งค่านายหน้าก็เหมือนกับว่าการซื้อขายเด็กเพื่อที่จะมาบังคับทำงานในโรงงานนะคะ
ขณะนี้เด็กน้อยสาวลาวที่โศกไห้ดังกล่าวแม่นอยู่ในความอุปการะของบ้านกฤตการถึงจะบ่มีเอกสารทางการใดๆติดตัวก็ตามแต่จะบ่ถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายใดๆเพราะเป็นผู้ถูกหลอกลวงมาเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการฆ่ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยได้มีบันทึกข้อตกลงกับฝ่ายลาวเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นสาวลาวส่วนนายจ้าง4คนคือนายสมอกตั้งมงคลธรรมอายุ35ปีนายสมพงษ์ตั้งมงคลธรรมอายุ34ปีนางรุ่งวันตั้งมงคลธรรมอายุ33ปีและนางสุรีลิมคุ้มธนารีอายุ35ปีนั่นก็ถูกจับกุมในข้อหากักขังนวงเหนียวรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยบ่ได้รับอนุญาตใส่แห่งงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและตอนนี้ก็ได้ขอประกันตัวออกไปเพื่อสู้คดี
ทั้ง4คนยอมรับสารภาพค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ประกันตัวออกไปสู้คดีอะค่ะ
นายสมศักดิ์อ้างว่าเด็กน้อยผู้หญิงสาวลาวที่จ้างมาทำงานนั่นมีนายเสื่อมเป็นนายหน้าพามาให้แต่ละคนบ่มีเอกสารใดๆเมื่อสอบถามก็บอกว่าอายุ 15-16 ปีแล้วจึงรับเข้าทำงานและได้ให้ค่าจ้าง 5,000 บาทต่อเดือนแต่ต้องมีการหักค่ากินค่าอยู่ไปครึ่งนึงส่วนเรื่องกักขังและทำให้เด็กนั่นบ่เป็นความจริงมีแต่ได้ตีเด็กครั้งเดียวเท่านั้นอย่างใดก็ดีเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้หญิงยังเผยตื่มว่าเด็กน้อยเหล่านี้ต่างก็บอกว่าอยากกลับคืนประเทศลาวกลับไปหาพ่อแม่และขณะเดียวกันพวกเขาก็ฮู้อย่างจะแจ้งแล้วว่าพวกเขาถูกหลอกลวงพวกเขาต้องการที่จะได้รับเงินค่าแรงงานจากนายจ้างอย่างเหมาะสมและว่าเด็กบ่มีเงินติดตัวเลยเพราะนายจ้างจะเบิกให้ 2-300 บาทในแต่ละ2อาทิตย์พอให้ซื้อขนมที่นายจ้างเป็นคนเฮ็ดขายให้เท่านั้น
ค่ะเพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาจะให้เหมือนกับซื้อค่าซื้อขนมอะค่ะ2อาทิตย์เนี่ยคนนึงอาจจะเบิกได้200หรือ300แล้วก็ใช้เงินเนี้ยมาซื้อขนมที่นายจ้างเป็นคนขายอะค่ะ
เด็กน้อยสาวลาวทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูทางด้านจิตใจที่ศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ในไทยซึ่งไปพร้อมๆกันนั้นก็มีการก้าเกียมทางด้านกฎหมายเพื่อที่จะเรียกร้องค่าแรงงานให้เด็กนำด้วยพร้อมเดียวกันก็ต้องได้แจ้งให้ทั้งสถานทูตลาวประจำไทยและกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมในนครหลวงเวียงจันทน์ทราบนำเพื่อให้สืบหาผู้เป็นพ่อแม่ผู้เป็นพี่น้องของเด็กซึ่งทั้งหมดนั้นต้องได้รอท่าระยะหนึ่งตื่มอีกและถ้าปรากฏว่าคดีจะยืดเยื้อก็อาจส่งเด็กกลับลาวก่อนแล้วจึงส่งเงินค่าแรงงานนั่นไปให้ทีหลัง
ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่ามันจะมีกระบวนการที่สืบพยานล่วงหน้าไว้นะคะถ้าดูเหมือนว่ากระบวนการเนี่ยมันจะยืดเยื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเด็กกลับได้ก่อนแล้วเรื่องเงินเนี่ยค่อยส่งตามทีหลังได้
ส่วนเรื่องที่ว่าจะเรียกร้องค่าทดแทนจากนายจ้างได้หน่อยหลายปานใดนั้นก็ยังบ่เป็นที่จะแจ้งเถือในขณะนี้นายจ้างพยายามบอกว่าโรงงานยิบถุงมือของเขาเปิดมาได้บ่นานแต่ลูกจ้างที่เป็นคนไทยเว้าว่าเขาทำงานในที่นี่มาเป็น10ปีแล้วและทางโรงงานก็ได้ใช้แรงงานเด็กลาวพวกนี้มาโดยตลอดท่านผู้ฟังที่เคารพเหตุการณ์ครั้งนี้บ่เป็นครั้งทำอิฐที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยสาวลาวที่ลักลอบเดินทางเข้าไปในเมืองไทยเพื่อหวังที่จะได้เฮ็ดเวียกงานที่ดีได้ค่าแรงงานที่หลายกว่าอยู่ทางเมืองลาวเพื่อจะได้มีเงินท่อนหอมส่งให้พ่อแม่ครอบครัวที่ขาดเขินอยู่ทางเมืองลาวแต่ก็โศกหายตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์และก็ยังบ่เป็นที่ฮู้ได้แน่นอนว่ามีเด็กน้อยสาวลาวอีกหลายหน่อยเพียงใดที่ตกอยู่ในสภาพการเฮ็ดเวียกแบบถูกบังคับถูกทรมานทางจิตใจและทางกายโดยบ่มีโอกาสได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสภาพที่แสนทรมานของตนเองอยู่ในประเทศไทยเท่าปัจจุบันนี้